σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Με στον ήρω μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Επιστρέψαμε. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200 με mail η διεύθυνση επικοινωνία στούντιο papakirialfm.gr. Με SMS γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Στο 19600 θα στείλετε το μήνυμά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο από Πειραιά για Μυτιλίνη με επιστροφή. Η Hellenic Seaways προσφέρει σε ένα νικητή δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/19 εκτός της περίοδου 20 Ιουλίου-27 Αυγούστου. Θα στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας, θα γράψετε real κενό, τη λέξη ταξίδι και αποστολή στο
19600. Σε μόνη κι η καρδιά σου μάτωνε. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει.
Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι είμαι έμπλεος συμμαχικής υπερηφάνειας, γιατί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, τον είπα, αν τα λέω σωστά, είχαμε κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο ανάμεσα στα άλλα θα ενημερώνει, λέει, με βάση αυτό το νομοσχέδιο και εφόσον ψηφιστεί από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα πια, λέει, οι Αμερικάνοι θα ενημερώνονται για τις παραβιάσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Εν τω μεταξύ έχουν βγει, ξαναλέω, τα τσολιαδάκια για αυτού του είδους την συμμαχική κίνηση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι είναι το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι αυτό, νομίζω συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ, το οποίο από το 1952 και με επιβεβαίωση με τη Συμφωνία Ρότζερς, όταν επανεντάχθηκε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα το 1980, δεν αναγνωρίζει το ελληνικό το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου πέραν των 6 μιλίων. Το ΝΑΤΟ το κάνει αυτό. Αλλά τώρα οι Αμερικάνοι, οι οποίοι αν θυμάμαι καλά είναι στο ΝΑΤΟ και δημιούργησαν το ΝΑΤΟ, θα ενημερώνονται, λέει, για τις παραβιάσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Που μέχρι τώρα δεν τις ήξεραν. Είναι ο Θανάσης στη γραμμή. Θανάσης Τσίτσας, Θανάση μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη.
Τι κάνεις?
Προσπαθώ να μεταφράσω αυτή την αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο.
Τι λέει λοιπόν αυτή η Αμερικάνικη πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο?
Plan B. Η Τουρκία φαίνεται ότι απομακρύνεται από τους κόλπους του ΝΑΤΟ και της Αμερικανικής Συμμαχίας και προσπαθούν να στήσουν ένα σχέδιο Β με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, εμείς έχουμε επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2010 επί Γεωργίου Παπανδρέου του νεότερου, να στήσουμε αυτή τη συμμαχία με το Ισραήλ, να στήσουμε συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή, που διπλωματικά μας βγαίνει και είναι προς όφελος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Ύστερα από πίεση ελληνοαμερικανικών οργανώσεων υπάρχουν κάποιοι ουσιαστές οι οποίοι εισήγαγαν αυτό το νομοσχέδιο χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, στην οποία ουσιαστικά τι κάνει? Επικαιροποιεί την στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις και οι ευκαιρίες, όπως λένε, στην περιοχή, και επιτρέπει στις ΗΠΑ να συνεταιριστούν αυτή την τριμερή εταιρική σχέση του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω πρωτοβουλειών στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας, δηλαδή τα ενεργειακά project. Και αυτό να σταλεί ένα μήνυμα και στην τουρκική πλευρά, ότι υπάρχουν καλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
Πες μου κάτι, Θανάση μου, επειδή ξέρουμε ότι στην πολιτική και μάλιστα σε αυτού του είδους την πολιτική μακροχρόνιες φιλίες δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και μακροχρόνιες έχθρες όταν τα κρίνει κανείς αυτά στη βάση των μακροχρόνιων συμφερόντων. Και δεδομένου ότι η Τουρκία έχει τα προβληματάκια της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τους σχεδιασμούς που υπάρχουν στη γενικότερη περιοχή, το πώς θα οικοδομηθούν από εδώ και πέρα στην όποια νέα βάση οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία έχει να κάνει με την μεθαυριανή. Πότε είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν?
Ναι, κοίτα, εδώ μπαίνει και το ζήτημα των S-400. Δηλαδή, είναι ένα πολύπλευρο γεωπολιτικό puzzle. Αυτή την ώρα δεν ξέρουμε αν έχουμε πάρει στρατηγικά την απόφαση να είμαστε ένα από τα σύνορα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Αν θέλουμε δηλαδή να γίνουμε το δεύτερο Ισραήλ. Αν το αντέχουμε αυτό. Από επισκέψεις κατά καιρούς Ελλήνων υπουργών και πολιτικών το τελευταίο διάστημα τέθηκαν εδώ στην Ουάσκον αυτά τα διλήμματα. Αν η Ελλάδα δηλαδή μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος να γίνει ένα δεύτερο Ισραήλ στην περιοχή.
Πάντως το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μόλις η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο έδαφος της οποίας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, ελιμενίζονται και προσγειώνονται στρατεύματα του Ισραήλ, είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτό.
Αυτό είχε ξεκινήσει και νωρίτερα, θα έλεγα, από το 2012 και 2013.
Είχε ξεκινήσει, βεβαίως, είχε ξεκινήσει από την εποχή που στο ιδρυτικό του συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 μιλούσε για αποτροπή κάθε στρατιωτική συνεργασίας με το Ισραήλ. Και μετά την έφτασε στο ακρότατο όριο.
Και να τονίσω εδώ και να υπογραμμίσω την κατάσταση, την κατασκευή ενός ραντάρ στην Κρήτη με Ισραηλινά λεφτά, το οποίο θα υποπτεύει ολόκληρη την περιοχή.
Και βεβαίως υπάρχει μία εκδοχή, είναι η κατεστημένη εκδοχή, είναι αυτή την οποία ακούμε 100 χρόνια τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει καλό είναι να έχεις φιλίες με ισχυρούς κτλ. Βεβαίως δεν λαμβάνουν υπόψη αυτοί που το λένε αυτό που έλεγε ένας δικός τους άνθρωπος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος δικός τους ήταν, όταν έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα για να διαπράττει μεγάλες ατιμίες. Δεν το λαμβάνουν υπόψη τους και αναφέρομαι στο Ισραήλ, στην πολιτική του, στον ακροδεξιό Νετανιάχου, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη και αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή την ανισορροπία που υπάρχει σε τέτοιου τύπου τάχα μου μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Έτσι ώστε να πιστεύεις ότι θα είσαι εσάι καβάλα στο άλογο, γιατί αυτή την περίοδο τσακώθηκαν οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους και εσύ λοιπόν μπορείς να παριστάνεις το γεωστρατηγικό Μεντεσέ.
Και εδώ αξιολογείς την κατάσταση. Λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας αξιολογείς αν πρέπει να προχωρήσει αυτό το βήμα.
Και υπάρχει και άλλη μια πλευρά. Είναι η πλευρά που λέει μέσα σε μια τέτοια ενατένιση των πραγμάτων αυτό συνιστά μια διαφύλαξη κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων ή αυτό σε βάζει ακόμα βαθύτερα στην εμπλοκή των ανταγωνισμών, γιατί οι ανταγωνισμοί είναι κάτι ανεξάρτητο από σένα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το δίλημα, Νικόλα. Έτσι. Αυτό που είπα. Αν αντέχει η Ελλάδα να γίνει ένα δεύτερο Ισραήλ.
Τι βλέπεις στη συνάντηση τώρα αυτή με τον Τραμπ και τον Ερντογάν?
Κοίτα, τα τελευταία τηλεγραφήματα λένε ότι οι S-400 θα παραδοθούν στην Τουρκία τον επόμενο μήνα. Αυτή η συνάντηση που θα γίνει στην Οζάκα μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκεί θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Ο Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να αποκόψει τον Τραμπ από την κυβέρνησή του και να τον πείσει ότι η προμήθεια των ρωσικών πυράβλων δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διστάζει να λάβει όποιες αποφάσεις αν δεν το συναντήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η τουρκική διπλωματία ελπίζει ότι από αυτή τη συνάντηση θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστεί η κρίση. Σε κάθε περίπτωση δεν χωράει αμφιβολία, Νικόλα, ότι η απόφαση για τους S-400 δεν είναι στρατιωτική απόφαση, αλλά είναι ιστορική, οικονομική και πολιτική. Τώρα, αν μου έλεγες για τα σενάρια, τι μπορεί να γίνει, τρία είναι τα πιθανά σενάρια. Πρώτον, η Τουρκία ότι μπορεί να ακυρώσει αυτή την προμήθεια των S-400, αυτό είναι το πιο απίθανο σενάριο από όλα. Το δεύτερο, θα μπορούσε η παράδοση και η ενεργοποίηση των S-400, όπως έχει συμφωνηστεί, να μεταφερθούν αυτά τα οπλικά συστήματα σε άλλες χώρες, κάτι που φαίνεται απίθανο. Το πιο πιθανό σενάριο θα είναι μια μερική ρήξη στις σχέσεις Ηνωμένες Πολιτειών και Τουρκίας. Ναι. Δηλαδή να γίνει παράδοση του ρωσικού επιβλητικού συστήματος και η Τουρκία να υποστεί την πρώτη δόση των κυρώσεων από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αλλά επειδή έχουμε μπροστά μας τον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να προδικάσει τι μπορεί να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Σε κλασική ορχήστρα βρεθήκαμε, σε θέατρο βρεθήκαμε, σε πίστα κιθάρα έπαιζε κι εγώ, ακορντεόν και πιάνο, αυτός λιγάκι έντεχνος κι εγώ μια σοπράνο. Αυτό δεν ήταν έδεσμος, αυτό δεν ήταν σχέση, στην άρση έμπαινα εγώ κι αυτός να μπαίνει θέση, σε όλα διαφέραμε, κυρίως στην κουλτούρα ήταν ένας πόλεμος πάνω σε παρτιτούρα. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ κι εκείνος ταραντέλα. Μείναμε στα πετράλωνα σε μια γκαρσονιέρα κι απάνω στο πεντάγραμμο μου γράφε καλημέρα.
Ο κύριος Βασίλης μου λέει, ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ μου λέει να συνεργαστεί με το ΚΚΕ, αλλά το ΚΚΕ δεν ήθελε. Μάλλον δεν ήθελε, προφανώς δεν ήθελε. Τι να θέλει δηλαδή, να κάνει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ οικειοθελεί τη φορολόγηση των εφοπλιστών, Βασίλη. Να τραγουδάει μαζί με τον Τζίπρα πόσο αγγελικός είναι ο Τραμπ. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, φαντάζεσαι να ήθελε το ΚΚΕ τέτοια πράγματα. Καλησπέρα στην Νούλη μου, σε νιώθω Νούλη. Κυρία Άρη μου, ναι, τα σοβαρά ραδιόφωνα όταν είναι σοβαρά βεβαίως και αναφέρονται στη Χρυσή Αυγή. Και αναφέρονται στη Χρυσή Αυγή όχι από τη σκοπιά της σοβαρής τάχα μου Χρυσής Αυγής, όπως έλεγε κάποιος έναν άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά από την πλευρά της ανάδειξης του ναζιστικού χαρακτήρα αυτής της ναζιστικής συμμορίας. Καταλάβατε, γι' αυτό λοιπόν εδώ στο Real θα ακούτε, γιατί όντως είναι σοβαρό ραδιόφωνο, για την ναζιστική αυτή συμμορία. Καλησπέρα στον Τάκη, στον Κωνσταντίνο, στον Πάνο. Πάνο μου, μην έχεις καμία αγωνία. Θα γίνει όχι κυβέρνηση μετά τις 7 Ιουλίου, κυβερνησάρα θα γίνει.
Εγώ να λέω, μιλάρε,
κυρία Μαριτίνα Ζαφυρίαδου, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Ωραία, εσείς?
Μα η χαρά. Τι έχουμε?
Έχουμε την πρώτη εκ των δύο προεκλογικών συγκεντρώσεων της Φόφης Γεννηματάς στην πορεία προς την 7η Ιουλίου, σήμερα, σε λίγα λεπτά από τώρα. Ήταν προγραμματισμένη για τις 8, ίσως αργήσει λίγο, αλλά όχι πολύ, στη Θεσσαλονίκη, στο παλιό λιμάνι. Από εκεί η Φόφη Γεννηματά θα επαναλάβει ότι η ψήφος στο κίνημα αλλαγής είναι κρίσιμη και χρήσιμη και θα προσπαθήσει να εξηγήσει το γιατί. Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε την Έδεσα. Πήγε σε ένα διαλογητήριο φρούτων στο Δημαρχείο της Έδεσας, στην Πλατεία Ελευθερίας, μίλησε με πολλούς πολίτες, φωτογραφήθηκε μαζί τους, τους εξήγησε όσο μπορούσε να εξηγήσει σε λίγα λεπτά μέσα το σχέδιο Ελλάδα, που αποτελεί το βασικό πυρήνα του σχεδίου του κινήματος αλλαγής στην πορεία προς τις εκλογές. Και από αύριο επιστρέφει στην Αθήνα για να επισκεφθεί αμέσως την Εύβοια. Δεν θα σταματήσει, θα κάνει μικρές επισκέψεις καθημερινά. Τώρα, την ίδια ώρα σήμερα, στις 8.30, αν δεν κάνω λάθος, μιλάει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Λάρισα.
Πριν πάμε στο ΚΚΕ, επειδή όντως αντιλαμβάνομαι ότι το κοινάλ πρέπει να είναι και χρήσιμο και κρίσιμο ως χρήσιμο, η ψήφος. Ναι. Εάν παραστεί ανάγκη μπροστά στον κίνδυνο ακυβερνησίας της χώρας μετά τις 7 Ιουλίου, ένα χρήσιμο κόμμα όπως είναι το Κινάλ, μπορούμε έτσι να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να κάνει?
Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει, ότι δεν θα συγκυβερνήσει, αν αυτό με ρωτάς. Ναι. Όμως υπάρχουν συνταγματικοί τρόποι. Αυτά δεν είναι δικές μου λέξεις, τυχαία επιλεγμένες, τις μεταφέρω.
Ναι.
Υπάρχουν συνταγματικοί τρόποι που θα μελετηθούν έτσι ώστε μια υπεύθυνη δύναμη, όπως το κίνημα αλλαγής, να μην επιτρέψει να βγει η χώρα από την πολιτική σταθερότητα.
Ξαλάφρωσα γιατί είχα ένα βάρος ακυβερνησίας, το οποίο άρχισε να με διακατέχει, αλλά τώρα έχω ξαλαφρώσει κάπως. Να σου πω, παρεμπιπτόντως τώρα, δεν υπονοώ τίποτα. Το 2012 ο Σαμαράς δεν έλεγε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συνεργαστεί με τους κλέφτες του Πασόκ, και ο Βενιζέλος τότε, Βενιζέλος είναι αυτός ο οποίος τώρα δεν είναι στο Πασόκ βέβαια,
ο Βενιζέλος δεν είναι στα ψηφοδέλτια,
δεν είναι στα ψηφοδέλτια. Ο Βενιζέλος δεν είναι που έλεγε τότε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με την καραδεξιά, τη θυμάμαι τη λέξη, την καραδεξιά του Σαμαρά.
Τώρα επειδή είσαι προβοκάτορα.
Γιατί το λες?
Και επειδή εγώ είμαι και εγώ λίγο μεγάλο κορίτσι, έτσι, μεγάλωσα κι εγώ. Το 2004 δεν ήταν που ο Καραμαλής έλεγε την εθωρακισμένη οικονομία.
Και μετά. Τι έχω εγώ με τον Καραμαλή, τι με νοιάζει εμένα?
Όχι, επειδή.
Και επίσης ο Παπανδρέου.
Εμένα τι με νοιάζει, τι έλεγε ο Σαμαράς, συντροφέ.
Όχι, νοιάζει τι έλεγε ο Σαμαράς, διότι αμέσως μετά ο Σαμαράς έκανε αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, το Βενιζέλο. Υπ' αυτή την έννοια λέω σχετίζεται με την κυβέρνηση.
Ο οποίος Βενιζέλος μόνο σου είπε ότι είναι εκτός ψηφοδελτίου του
κυβέρνηση. Τώρα είναι πια εκτός ψηφοδελτίου, αλλά το πνεύμα νομίζω της χρησιμότητας παραμένει.
Σοβαρά τώρα, νομίζω.
Επίσης το 9 νομίζω άλλος ο Παπανδρέου δεν έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
Υπό 15 προϋποθέσεις, ναι.
Ήτανε, ναι. Λοιπόν, στη 16 τα χαλάσαμε. Εννοούσε τα δικά μας. Όποιος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος νομίζω ότι έκανε η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία τότε, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το προσωπικό του πολιτικό κόστος. Δεν νομίζω ότι είχε παραπλανηθεί από κανέναν και πίστευε ότι μετά από αυτό θα τον αποθέωναν.
Ό,τι κόστος είχαν να αναλάβουν δεν είναι ότι κάνανε η κυβέρνηση μετά. Γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς παιδιά κριθήκαμε, εμείς ήμασταν πολύ ειλικρινείς. Κάναμε ένα μνημόνιο, 15 Αύγουστο το κάνανε, έτσι, του 15, αλλά μετά πήγαμε σε εκλογές. Και όλα αυτά ξεπλήθηκαν στην κολυμπήθρα της εκλογικής διαδικασίας. Θυμούνται, αυτοί που, δεν θυμούνται μάλλον, αυτοί που τα λένε αυτά, ότι όταν έκαναν τη συγκυβέρνηση, αυτοί που δεν πρόκειτο ποτέ να την κάνουν, αυτοί οι δύο κόσμοι, οι διαφορετικοί, το φως από τη μια μεριά και το σκότος από την άλλη, δηλαδή το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, το δικό τους μνημόνιο το είχαν ψηφίσει το Φλεβάρι του 12 και την κυβέρνησή τους την κάναν τον Ιούνι του 12. Μετά λοιπόν ήταν μονόδρομος όλη αυτή η ιστορία, αλλά αυτά είναι διηγήσεις ιστορικές.
Και εδώ βέβαια έχω να προσθέσω, γιατί δεν έχω καμία πρεμούρα εγώ να υπερασπιστώ το κίνημα αλλαγής ή τη Νέα Δημοκρατία, κάθε άλλο. Όμως έχω να προσθέσω ότι αυτός ο πολύ καλός ΣΥΡΙΖΑ που έφερε ένα μνημόνιο σε επώδυνο συμβιβασμό, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και η χώρα θα καταστρεφόταν, όπως όλα έχουν γίνει από το 2009 και μετά όλα γίνονται γιατί καταστρέφεται η χώρα και όλοι έχουν σώσει αυτή τη χώρα, συγκυβερνούσε με τον κύριο Καμένο, έτσι. Βεβαίως, δεν ήταν μόνο του.
Το έχω σημειώσει.
Αυτό το αριστερό παλικάρι.
400 φορές. Μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε. ΚΚΕ.
Λοιπόν, ΚΚΕ. Σήμερα, λοιπόν, στις 8.30 ώρα, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στη Λάρισα. Είχε νωρίτερα ένα ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
Δεν ξέρω αν το θυμήθηκε και κανένας άλλος αυτό σήμερα. Μόνο το κουκού έχω.
Το θυμήθηκε και η Φόφη Γεννηματά.
Η Φόφη Γεννηματά, βέβαια, έχει άλλη άποψη. Ω Πασόκ, φαντάζομαι, από αυτή που έχει το κουκούε. Δηλαδή, θυμάμαι. Εκείνη την παλιά
πάλι
ιστορία.
Την μπερδεύεις με τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν ξέρω γιατί.
Δεν είναι Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου.
Γιώργος Παπανδρέου φυσικά και είναι Πασόκ. Αλλά είναι κατά, το Πασόκ δηλαδή, είναι πολύ συλλεκτικό
είναι
κόμμα.
Είναι κατά το Πασόκ, το Κινάλ, το με τους ελεγχόμενους χώρους αυτούς, πώς το λένε, διανομής ναρκωτικών. Στην Αθήνα τώρα, τελευταίος.
Ξαναλέω ότι
το ψήφισε ή το καταψήφισε αυτό.
Το κίνημα αλλαγής.
Γι' αυτό λέω ότι είναι
ένας πολυσυλλεκτικός χώρος.
Βέβαια, ναι. Είναι αυτό που λέγανε παλιά στο χωριό μου και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Και στο ληστή ψωμί και στο χωροφύλακα χαμπέρι. Και φεύγουν οι βάσεις και μένουν οι βάσεις. Πάμε στο κουκουέ
ακόμα
τώρα.
Ακόμα εδώ οι βάσεις πάντως, ναι. Έχω να πω. Ναι. Λοιπόν, μπροστά λοιπόν στις εκλογές του 7ης του Ιούλη, με συγχωρείτε, η καθαρή θέση του κουκουέ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά αποτελεί ένα επιπλέον κριτήριο ψήφου για το λαό και την νεολαία, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Σύνθημά του, ζωή ολόκληρη, όχι με δόση. Νομίζω ότι είναι διαχρονικό αυτό το σύνθημα και τα λέει όλα μέσα σε 5 λέξεις.
Νομίζω ανακοινώθηκε και η κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση του ΚΚΕ, μάλλον Τετάρτη 3 Ιούλη πρέπει να είναι, έτσι, στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα. Ναι. 3 Ιούλη λοιπόν, Σύνταγμα, 8.30 ώρα, η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα. Μαριτινάκη, ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.